Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Traucētā elektroapgāde daļā Rīgas un Pierīgas nav būtiski ietekmējis latviešu valodu centralizētā eksāmena norisi. Valsts izglītības satura centra pārstāv Liena Bērziņa norādīja, ka latviešu valodas eksāmena pirmās daļas pildīšanai nav nepieciešams nedz internets, nedz dators. Vienīgi iztrūkus gaisma, tomēr pārlājumi pieticis ar dienas gaismu. Bet Rīgas turisma attīstības birojas uzsācis kampaņu Rīga bez tevis nav Rīga, kuras mērķis ir atbildīgi un droši jau šovasar galvaspilsētu piepildīt ar pašmāju un ārvalstu turistiem. Par plānu vairāk radios konto stāsta Rīgas turisma attīstības biroja valdes priekšsēdētājs Jānis Jenzis.
780 tūkstoši eiro budžeti ir pārlikt tieši aktivitātēm maijs septembris. Tās ir reklāmas kampaņas. Latvijā un Baltijā Rīga bez tevis nav Rīga vai Rīga bez manis nav Rīga. Ļoti liels solis ir 14 valstu saraksts, kas ir Baltijā sarakstā, no kurām var iebraukt nepaliekot 14 dienas karantīnā. Bet tur ir jāskatās arī, ka tomēr tajās valstīs nav tik brīvi noņemti ierobežojumi. Tā kā varbūt, ja viņi šeit var nepalikt karantīnā, tad atgriežoties ir valsts, kur ir ierobežojums. Notiks turistu produktu ideju hackathons jūnijā. Faktiski mēs aicinātu piedalīties gan turismu uzņēmēji, gan kultūras cilvēki, gan pasākumu organizātori un startēt ar netradicionālām un interesantām idejām jauniem turismu produktiem Rīgā, ko cilvēki var braukt, baudīt, distancējoties jaunajā realitātē. Paliec mājās, tomēr nu, tas ir atstājis iespaidu un pat, teiksim, baltiešu, kam bija lietuviešu un igauņu, kam bija rezervācijas, ļoti uzmanīgi skatās un mūsu partneri ziņo, ka tikai puse no tām rezervācijām realizēs. Un mēs ceram, ka tā Baltijas kampaņa dos savu rezultātu. Faktiski, ka mēs varēsim atgriezt no apmēram 80% no tiem Lietuvas un Igaunijas ceļotājiem, kas brauca agrāk pie mums, kas bija 13% no visiem turistiem iebraukušajiem Rīgā. Tā kā mēs uz to strādāsim, un arī tā ja kampaņa būs lokāla pirmo reizi kaut kas tāds. Mēs arī runāsim ar Latvijas iedzīvotājiem, uzmundrināsim viņus braukt uz Rīgu, palikt varbūt 5 zvaigžņu viesnīcā par 3 reizi labāku cenu nekā tas agrāk būtu bijis iespējams, un baudīt šos produktus, kas mainīsies savā formā.
Radio skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.